informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Subota je 13. jun 2026. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svetog apostola Jermu i svetog mučenika Ermija. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Slijede glavne vijesti dana. Akatist pred čudotvornom ikonom Majke Božije Savinske. U Trebinskom sabornom hramu održan koncert kamernog hora mladih Palo Alto. U Matici Srpskoj održana promocija knjige Jaštarica Milana Stojovića. Republika Srpska nastavlja i unapređuje podršku Hilandaru. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 21 do 32 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Srpska pravoslavna crkva u nedjelju 14. juna molitveno proslavlja prepodobnog Justina Ćelijskog i Vranjskog, jednog od najznačajnijih srpskih bogoslova, duhovnika i svetitelja savremenog doba, čiji duhovni uticaj daleko prevazilazi granice srpskog naroda i prostire se širom pravoslavnog svijeta. Prepodobni Justin bio je doktor teologije, profesor Beogradskog univerziteta i srpskih bogoslovija, učenik i profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, veliki podvižnik, besjednik i duhovni otac mnogim generacijama vjernika. Decenijama je bio izložen progonima komunističkog režima, a svoj monaški podvig nastavio je u manastiru Ćelije kod Valjeva, gdje je ostavio neizbrisiv trag u duhovnom životu Srpske pravoslavne crkve. Njegovo bogato bogoslovsko i književno nasljeđe obuhvata više od 20.000 stranica tekstova, a njegove pouke o Hristu, crkvi, čovjeku i smislu života i danas su dragocjeno duhovno rukovodstvo za pravoslavne hrišćane. Povodom praznika prepodobnog Justina posebno svečano biće u eparhijama Vranjskoj i Valjevskoj. U Vranju će u oči praznika biti održana svečana akademija, dok će u nedjelju svetom liturgijom biti obilježena eparhijska slava. U eparhiji Valjevskoj centralna proslava biće upriličena u manastiru Ćelije, kraj moštiju svetog Justina, gdje će njegovo preosrštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije služiti svetu arhijeresku liturgiju sa početkom u 9 časova. Vjerni narod će i ove godine saborno proslaviti svog velikog molitvenika pred prestolom Božijim, blagodareći Gospodu za dar svetitelja, čije djelo i danas nadahnjuje i ukrepljuje pravoslavne hrišćane. U manastiru Savina u petak 12. juna tekuće godine služena je večernja služba sa akatistom pred čudotvornom ikonom Majke Božije Savinske. Na kraju ove službe prisutnom vjernom narodu slovom pastirske besjede obratio se igumanove svete obitelji jeromonah Makarije, koji je svoju besjedu započeo evanđelskom zapovješću budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi i njenim tumačenjem od strane blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla.
Za nas je zmija uvijek neki simbol pre svega straha. Ljudi se obično plaše od zmije i zmija nam izgleda nekako odbojno većini, bar većini ljudi. I naravno to je povezano i sa praroditeljskim grehom, gdje se zmija pominje kao ona životinja koja je nagovorila Evu da naruši zakon gospodnji u raju, zapovest gospodnju da se ne jede sa drveta poznanja dobra i zla. Dakle, mi imamo jednu vrstu odbojnosti prema samom, da kažem, telesnom razmišljenju prema zmiji, međutim, ipak to ima dublje značenje, duhovno značenje. Šta to znači? Pre svega čovjek u ovom životu, kada hoda u ovom životu, kada ide u ovom životu, on, nažalost, često nailazi na razne prepreke, na, da kažemo, na dve strane. Jedna strana jeste, pre svega, nailazi na razne ljude koji nisu uvek dobronamerni. I nama se ti ljudi nekad čine kao same zveri. Gospod i sam kaže, mislim, ništa nije tu pogrešno reći. Mi možemo da postanemo gori od zveri. I zaista, ako se ne držimo zakona Gospodnjeg, postajemo gori od zveri, a to pokazuje i način na koji su ljudi razapeli samoga Boga na krst. Dakle, možemo postati zveri. I zato, kaže, dakle, mi treba da pazimo da budemo mudri kao zmije, jer se borimo u ovom svetu sa zverima. Treba se boriti sa zverima, nije lako da se borite, oni su jake, žilave, ali šta je problem? Problem je ako vi stalno stavljate protiv zveri, stavljate zver drugu, a to ste vi sami, dakle, one strasti koje su vama, ako odgovaramo na zlo, zlo, ako nas neko razdražuje, pa mi isto gnevom odgovaramo na to. Ili bilo koji drugi spoljašnji postrek koji dođe ka nama, a mi odgovaramo na isti način. Makar to bilo i pravedno u nekom našem gledanju, u nekoj našoj logici, da pravedno odgovaramo, ali ne odgovaramo sa načinom ljubavi, nego kao zveri. Svađamo se sa zveri, onda vremenom, ako tako nastavimo da živimo, i mi ćemo sami postati zveri. Na potpuno isti način, kao slika i odraz u ogledalo, postaćemo i sami zveri. Počet ćemo da vremenom mrzimo ljude, počet će ljudi da nas smetaju, kategorizat ćemo ljude neke ovakvima, neke onakvima, i dakle sami postajemo zveri. Ima u grčkom jeziku jedan divan glagol koji kod nas baš nije prevodljiv na pravilan način. Kaže, pa kaže kad neko nekoga napada ili ga uznemirava ili daje mu neki nemir, da kažemo opravdan ili neopravdan, on kaže nemoj da me đavolizuješ, nemoj da me teraš da postanem sam đavo u tom smislu, da podižeš u meni ono što je loše. Dakle, to je ono koji je problem koji se javlja kod nas. Dakle, tu je taj problem na koji mi treba da obratimo pažnju. A onda, s druge strane, upravo, dakle, patrijarh Pavle tumači zašto nam je potreba onda ta golubija nezlobivost. Dakle, da ne bi sami mi postali te zveri, mi moramo u sebi da očuvamo taj mir, odnosno ljubav, odnosno moramo da očuvamo Hrista.
Dom kulture Gračanica i Arhiv Kosova i Metohije organizovat će promociju tematskog zbornika Martovski pogrom 2004. godine, uzroci razaranja, posljedice, knjiga druga, koja će biti održana u utorak 16. juna u 20 časova. O zborniku će govoriti direktor Muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina, naučni saradnik Instituta za evropske studije Dušan Ilić, docent na Pravoslavnom fakultetu Prištinskog univerziteta sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici Duško Čelić, direktor arhiva Kosova i Metohije Marko Marković i direktor Doma kulture Gračanica Živojin Rakočević. Ovaj tematski zbornik je publikacija od nacionalnog značaja i predstavlja istraživački naučni nastavak prve knjige objavljene marta 2025. godine, saopštili su organizatori. Sadrži 24 naučna rada podijeljena u 5 cjelina, u kojima su iz različitih naučnih perspektiva osvjetljeni uzroci, tok, razmjere razaranja i dugoročne posljedice martovskog pogroma nad srpskim narodom i njegovom kulturom i duhovnim nasljeđem na Kosovu i Metohiji. Iako nastali u okvirima različitih naučnih disciplina, svi radovi u zborniku čine jedinstvenu cjelinu i predstavljaju značajan doprinos kulturi sjećanja, nastojeći da kroz naučno utemeljeno sagledavanje tragičnih događaja iz marta 2004. godine doprinesu boljem razumijevanju prošlosti i očuvanju istorijskog pamćenja, dodaje se u saopštenju. Naučnim radovima prethode tekstovi poglavara Srpske pravoslavne crkve Patrijarha Porfirija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija i mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija. Predgovor zbornika napisao je profesor Vladan Virijević, dok je pogovor načinio istaknuti poljski pravnik i poznavalac prilika na Kosovu i Metohiji Marek Antoni Novicki. U sabornom hramu Svetog preobraženja Gospodnjeg sinoć je u okviru međunarodne koncertne turneje nastupio kamerni hor mladih Palo Alto, jedan od vodećih kalifornijskih horova koji često gostuje u svjetskim metropolama. Pod dirigentskim vođstvom Britney Kirby i Michaela Nadžara, 42 člana više različitih ansambala ovog hora koji čine učenici srednje škole iz grada Palo Alto, nedaleko od San Franciska izveli su raznolik program satkan od renesansnih kompozicija, duhovnih i tradicionalnih dijela do kompozicija savremenih autora. Hor je u ime eparhije Zahumsko-Hercegovačke pozdravio sveštenik Duško Orašanin, koji je izrazio zahvalnost horu na divnim zvucima pjesama od renesansnog perioda do danas. Hor iz Palo Alta ima impresivnu tradiciju dugu 90 godina u horskom i vokalnoj muzici. Kamerni hor, koji u originalnom sastavu ima 70 članova, bira se među 2000 učenika ove srednje škole. Prepoznat kao jedan od najboljih horova u Kaliforniji, višestruko nagrađivan ansambl je tokom 20 godina ostvario brojne međunarodne nastupe, uključujući koncerte u Bazilici Sagrada Familija u Barceloni, Bazilici Svetog Petra u Rimu te crkvi La Madeleine u Parizu. U prestonici Republike Srpske 9. juna tekuće godine održana je sjednica Komisije za Hilandar Vlade Republike Srpske. Na redovnom sastanku komisije usvojen je izvještaj o dosadašnjim aktivnostima i razmatrani su novi poduhvati koji su planirani zahvaljujući podršci Republike Srpske Svetom manastiru Hilandaru. Tokom ove godine bit će započeta izgradnja projekta obnove pirga kralja Milutina iz 14. vijeka kao jedne od najvrednijih građevina hilandarskog nepokretnog nasljeđa. Također predviđen je početak pripremnih radova neophodnih za izvođenje, zaštitu i rekonstrukciju. U toku je realizacija dokumentarnog filma Milošta, posvećen dobrotvornoj i duhovnoj misiji hilandarskog bratstva prema narodu Republike Srpske u posljeratnom periodu. Film će trajno zabilježiti svjedočanstvo o pomoći novorođenoj djeci i njihovim porodicama 1997. godine, te doprinijeti očuvanju zajedničkog duhovnog i kulturnog nasljeđa i daljem učvršćivanju veza između Republike Srpske i manastira Hilandara. U pripremi je i multimedijalna izložba Zavežljaj, svetogorski svjetlopisi Budimira Hristodula. Izložba će javnosti predstaviti do sada manje poznatu fotografsku građu koja svjedoči o životu na Svetoj Gori i u manastiru Hilandaru u periodu između dva svjetska rata. Planirano je da se u narednom periodu održi manifestacija Dani Hilandara u Republici Srpskoj, tokom koje će se prikazati svi poduhvati koji se realizuju uz podršku Republike Srpske, kao i bogat duhovni i kulturno-umjetnički program. Komisija za Hilandar osnovana je kao tijelo koje svoj rad temelji na zakonu o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandara, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 2024. godine. Donošenje odgovarajućeg zakona i osnivanje komisije plod su djelatne povezanosti srpskog naroda u Republici Srpskoj sa Hilandarom, kroz koju se baštini nacionalni identitet i nastanak Srpske crkve i državnosti. U multimedijalnoj sali Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u četvrtak 11. juna održana je promocija knjige Jaštarica autora Milana Stojovića. O knjizi su govorili profesor dr. Dušan Krcunović, profesor dr. Drago Perović i autor. Program je na svoj način sjajno vodio proto Jerej Predrag Šćepanović, dok su poseban pečat i autentičnu atmosferu ovoj večeri svojim nastupima i stihovima poklonili narodni guslari i narodni pjesnici. pjesnici. Govoreći o knjizi, profesor dr. Dušan Krstanović je kazao da se antologija epskih pjesama, koju je sačinio gospodin Milan Stojović, proteže na tri vijeka, obuhvatajući različite istorijske epohe i društveno-političke okvire u kojima je obitavala Crna Gora. Nastavljajući izlaganje, profesor dr. Drago Perović je istakao: epika je, vjerujući u nas, našu dušu i naš jezik, otvorila i nove horizonte da bi upotpunila naš epski duh, neizbrisiv iz nas, o čemu nam svjedoči antologija Milana Stojovića. Epika nije samo naše zavjetno opravdanje ovog mjesta pod suncem, među drugim narodima ona je i naše samokritičko preispitivanje od Boga darovanog prava na postojanje. Veče je imalo i svoj poseban svečani dio. Tom prilikom Branislav Pavić je ispred Udruženja vojnih veterana i rezervnih starješina uručio plaketu Vesu Deretiću, jednom od preživjelih logoraša iz zloglasnog logora Lora, što je i naišlo na posebnu emociju prisutnih. Prisutnoj publici se na kraju obratio i autor. On je izrazio duboku zahvalnost svim učesnicima programa, kao i epskim stvaraocima, pjesnicima i guslarima, koji su svojim učešćem upotpunili i uljepšali ovo veče. Programom Obično neobično veče sa Matijom Bećkovićem u utorak 16. juna u 20:30 bit će otvoreno kulturno ljeto u kući Nobelovca Iva Andrića. Publika će imati priliku da kroz razgovor i kazivanje upozna životni put, književno stvaralaštvo i misao jednog od najznačajnijih savremenih pjesnika našeg prostora. Poseban osvrt bit će posvećen knjigama Majka Zorka i Moj drug Đido, koje su izazvale veliku pažnju čitalaca i književne javnosti. Veče će voditi novinar i publicista Perica Đaković, koji će sa gostom razgovarati o književnosti, vremenu, uspomenama i ljudima koji su obilježili njegovo stvaralaštvo. Obično neobično veče bit će prilika za susret publike sa riječju, poezijom i duhom tradicije u prostoru koji nosi posebnu kulturu i istorijsku simboliku. Dan kasnije, 17. juna, bit će odigrana predstava Bogojavljenje po tekstu Matije Bećkovića u režiji Ane Đorđević. Predstava Bogojavljenje donosi satiričnu bajku inspirisanu nekim od najznačajnijih dijela velikog pjesnika. Ulaznice su po cijeni od 15 evra i dostupne su na sajtu hercegfestulaznice.me, kao i na blagajni Dvorane Park. Odsjek za apologetsku misiju misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke organizuje ljetnju školu roditeljstva, a tema uvodnog predavanja je internet duhovnost, kako grupa postane kult. Ovim predavanjem započinje se serijal stručnih i interaktivnih izlaganja posvećenih temama braka, porodičnih odnosa i izazova savremenog roditeljstva, sa posebnim osvrtom na rizike i iskušenja sa kojima se danas suočavaju mladi, kao što su uticaj digitalnog okruženja na duhovni život i psihički razvoj, kockanje, zloupotreba psihoaktivnih supstanci i drugih savremeni oblici zavisnosti i društvenih pritisaka. Predavači će biti Vlajko Panović, specijalista medicinske psihologije, kao i Zoran Luković, religiolog i koordinator apologetskog odsjeka misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održana je humanitarna tribina Sila se moja u nemoći pokazuje, organizovana sa ciljem prikupljanja sredstava za 4. ljetnju školu Kosovsko Pomoravlje, namijenjenu djeci koja žive u selima i gradovima na Kosovu i Metohiji. Amfiteatar je bio pun, a zbog velikog interesovanja dio publike je tribinu pratio stojeći. Govornici Prota Milorad Golijan, Dalibor Daničić i Mirko Mitrović govorili su iskreno i nadahnuto o vjeri, porodici, izdržljivosti i hrišćanskoj ljubavi. Veče je proteklo u emotivnoj atmosferi uz spontan razgovor sa publikom koja je imala priliku da postavlja pitanja i podijeli svoja razmišljanja. Poseban utisak ostavile su riječi prote Milorada Golijana o Kosovskom zavjetu kao rani našeg naroda koja se ulila u Hristovu ranu i iz koje će doći i spasenje svih nas. Tokom večeri prikupljeno je 1000 evra za organizaciju 4. ljetnje škole Kosovsko Pomoravlje. Sav prikupljeni iznos bit će usmjeren na program za djecu sa Kosova i Metohije, kako bi im se omogućili dani druženja, učenja, igre, boravka u prirodi i upoznavanja svog duhovnog i kulturnog nasljeđa. Jedno od ključnih dijela srpskog slikarstva, Kosovka djevojka Uroša Predića, bit će predstavljeno publici u okviru obilježavanja Vidovdana u Narodnom muzeju u Leskovcu i u konaku knjeginje Ljubice u Beogradu. Povodom jednog od najvećih srpskih praznika Vidovdana u Narodnom muzeju u Leskovcu i u konaku knjeginje Ljubice u Beogradu bit će izložena jedna od najpoznatijih slika u istoriji srpske umjetnosti i kulture. U Leskovcu, nacionalnoj prestonici kulture za 2026. djelo će biti izloženo 25. i 26. juna, dok će u Beogradu biti predstavljeno posjetiocima na sam dan praznika 28. juna. Inspirisana istoimenom epskom pjesmom kosovskog ciklusa, kompozicija prikazuje kosovku djevojku koja na bojnom polju pomaže ranjenom Orloviću Pavlu, čime su objedinjeni motivi milosrđa, požrtvovanosti i humanosti. Slika Kosovka djevojka sadrži višeslojnu simboliku povezanu sa kosovskim predanjem koje je u mnogome obilježilo identitet srpskog naroda, a danas se čuva u zbirci muzeja grada Beograda.
Vremenska prognoza.
Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren, razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 6 do 20, a najviša dnevna od 21 do 32 stepena. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren tokom dana južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 19, a najviša dnevna 32 stepena. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljinskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Sveti Petar Cetinski. U 21 čas emisija Muzička enciklopedija, a u 22 časa emisija Ožiljci i opomene. Nešto više o životima svetih za jutrašnji dan imat ćete prilike da čujete u našoj emisiji Žitija svetih u 23 časa. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas je uredio i vodio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.